Пантыфік выказаў сваю блізкасць кангрэгацыі сясцёр-місіянерак Божай любові, заснаванай маці Тэрэзай з Калькуты, ў сувязі з вялікай стратай, якую яны панеслі два дні таму у выніку забойства чатырох сясцёр у Йеменскім Аден. Там сёстры дапамагалі пажылым людзям і аддалі сваю кроў дзеля касцёла, яны сталі ахвярамі глабальнай абыякавасці свету да пакут людзей, сказаў Францішак сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі. Ён запэўніў у сваёй малітве за сясцёр і іншых людзей, якія загінулі ў выніку нападу, а таксама за членаў іх сем'яў. Тэрарыстычны напад на дом для пажылых людзей у Адэн адбыўся 4 сакавіка, разам з сёстрамі загінулі 12 чалавек. Забойцы выкралі пажылога святара, які пражываў там.